რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ მოისმენთ კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბელგიაში დაადგენეს ბრიუსელის აეროპორტში აფეთქებების მომწყობი თავდამსხმელების ვინაობა. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიტლამმა დაასრულა ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში. სირიელი აქტივისტების მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბელგიაში დაადგინეს ბრიუსელის აეროპორტში აფეთქებების მომწყობი თვითმკვლელი თავდამსხმელების ვინაობა. ესენი არიან ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაქრაუიები, რომელთაც კავშირი ჰქონდათ 18 მარტს ბრიუსელში დაპატიმრებულ სალაჰ აბდესლამთან. პარიზში შარშანმოწყობილი თავდასხმის განხორციელებაში მთავარ ეჭვმიტანილთან. გუშინ ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში სამ აფეთქებას სულ ცოტა 31 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულების რიცხვი 270-ს აღწევს. თავდასხმებისთვის პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიაში სამთხიანი კლოვა გამოცხადდა. ბელგიასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, გამკაცრებულ იქნა უსაფრთხოების ზომები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან იამბონმა.
ყოველ ღონეს ვიხმართ, რათა მივაღწიოთ უსაფრთხოების მაქსიმალურ დონეს და მე სრულიად ვიზიარებ ჩვენი ხალხის გრძნობებს. ვფიქრობ, უნდა მივცეთ საშუალება გამოხატონ ეს გრძნობები. ამასთანავე მწუხარების დღეები, რომ ჩაივლის, აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას, რადგან ტერორისტებს სურთ ჩვენი საზოგადოების დესტაბილიზაცია.
განაცხადა ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიტლავმა დაასრულა ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის მეორე დღეს ბრიტლავი შეხვდა თავდაცვის მინისტრ თინახ იდაშელს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს. საქართველოში თავდაცვის სამინისტროში გაიმართა პრესკონფერენცია მას შემდეგ, რაც ამერიკელი გენერალი ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურფალეთს ესტუმრა.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენმა მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა.
განაცხადა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიტლავმა თბილისის ნატოს ევროპაში მოქმედი ძალების სარდალია. სირიელი აქტივისტების მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტულ ორგანიზაციას ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. როგორც ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იუწყება 23 მარტს ხარეს შეტაკებების შემდეგ მთავრობის ჯარმა, რომელსაც ჰაერიდან ეხმარებოდა სირიისა და რუსეთის ავიაცია, დაიკავა პალმირას მდებარე ბორცვის დიდი ნაწილი. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკის რვალდებულებათა შესრულების უნარობაში. ლავროვმა, რომელიც დღეს მოსკოვში შეხვდა თავის გერმანელ კოლეგას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის გაჭიანურების მთავარი მიზეზი კიევის უმოქმედობაა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მოსკოვს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან და საგარეო წყობის ხელმძღვანელთან სერგეი ლავროვთან შესახვედრად. განხილვის მთავარი საკითხებია სირიაში არსებული ვითარება, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკება სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის და აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი კრიზისი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მაუწყებლობას გააგრძელებს კობა ლიკლიკაძე თავისი ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციასთან მის კოლეგებთან ერთად სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის დედაქალაქში და პირდაპირ ერთ-ერთი ასეთი მორიგი შეხვედრიდან მოვიდა ჩვენთან რადიო თავისუფლების სათაოფიში. დიდი მადლობა ამისათვის, გამარჯობა ირაკლი. თქვენ ცხადია თვალს სადევნეთ ბელგიის დედაქალაქში მომხდარ ტერაქტს, რასაც ბოლო მონაცემებით 34 ადამიანი შეეწირა. გლოვამ, წუხილმა, ასევე ტერორისტების წინაშე დაუცველობის შიშმაც მთელი ევროპა მოიცვა. ყველა სახელმწიფო ცდილობს დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას, აეროპორტების, მეტროსადგურებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების უკეთ დასაცავად. რა ხდება მხრივ საქართველოში? თქვენ კონტაქტში ხართ საქართველოს ხელისუფლებასთან? ცხადია, ქვეყანაში, რომელიც კულტურულად და სულიერად ევროპული სივრცის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს თავს.
კობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემსაც მართლაც პატივი არის რადიო თავისუფლების სათაოფიში მოსვლა. აქ არის აქტრიალებს ის თავისუფლების სუნი, რაც რისკენაც მივისწრაფი თითოეული ჩვენთანგანი, ამიტომ მიხარია, რომ დღეს შენი სომარი ვარ. პირველ რიგში მომხდარი ტერაქტების გამო მთლიანად ცივილიზებულ სამყაროს უსამძივნებ. ეს არ არის მხოლოდ ბელგიის, ბრიუსელის წინააღმდეგ მიმართული ყველაზე სასტიკი დანაშაული, არამედ ეს არის, რა თქმა უნდა, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. თავისთავად ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ მსოფლიო მოახდენს ამ ვითარებაში საკუთარი თვალისხმების მობილიზებას, რომ ტერორისტები იქიდან აღმოჩენილ და გაგრძელდეს ანტერორისტული საქმიანობა იმისათვის, რომ პრევენციულად ტერაქტების ორგანიზებამდე მოხდეს მათი პრევენცია. ეს არის ძალიან აუცილებელი, და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ფრონტის ხაზია გადის არა სირიაზე, არამედ ამ ფრონტის ხაზმა განუსაზღვრელი ხასიათი მიიღო.
ამის სურვილი, ირაკლი, ამ საშიში ტერორისტული საფრთხის ამოძირკვის სურვილი ბევრს აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საშიში მეტასტაზები ვრცელდება და აგერ ევროპის შუაგულს მიუახლოვდა. ნოემბერში პარიზში ტერორისტებმა 130 კაცი გამოასალმეს სიცოცხლეს, 22 მარტს კი ბელგიაში მოაწყვლეს სისხლისღვრა ქვეყანაში, სადაც ევროკავშირის ინსტიტუტების, ნატოს შტაბინა და სამხედრო სადლობა განლაგებული. სხვა შორის Wall Street Journal-შია გამოქვეყნებული ძალიან საინტერესო დამაფიქრებელი სტატისტიკა, რომელიც მეტყველებს, რომ 13 მარტიდან, აი 22 მარტამდე, დღე არ გასულა მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო ევროპა არ არის ნაგულისხმები მსოფლიო მასშტაბით, რომ ტერორისტებს, ჯიჰადისტებს არ მოეწყოთ თავდასხმა და მათი აი ამ იერიშების გამო არ იღუპებოდნენ ადამიანები. რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით?
თავისთავად ცხადია, რაც უფრო გულში დაარტყავ ცივილიზებულ სამყაროს, მით უფრო მეტ შოკსა და ეფექტს გამოიწვევ. ეს რა თქმა უნდა წინას არის გათვლილი და უფრო მეტად სწორედ განვითარებული ძლიერი სახელმწიფოები ხდებიან ხოლმე ტერორისტული თავდასხმების ობიექტები, და ეს თავის მხრივ ტერორისტების იდეოლოგიით აძლიერებს მათ იდეოლოგიურ სწრაფას, რასაც რა თქმა უნდა ასევე შესაბამის იდეოლოგიით და გაერთიანებული კონსოლიდირებული ძალებით უნდა უპირისპირდეს მთელი სამყარო.
ასეთ განცხადებას ბელგიის და მთელი ევროპისათვის ამ ძიბეწუთებში ბევრი ლიდერი აკეთებს, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც გაუშვეს ხაზი სოლიდარობას, ძალისხმების გაერთიანებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უფრო კონკრეტული მომეჩვენა დავით უსუფაშვილმა თქვა ციტატა: ჩვენი ვალია ამ საშინელი საფრთხის წინააღმდეგ ერთიანობა და ძალისხმების სრული მობილიზება გამოვავლინოთ. ირაკლი, რა ძალისხმების მობილიზება მართებს საქართველოს, ქვეყანას, რომლის ერთი პატარა კუთხიდან, პანკისის ხეობიდან, 100-მდე ჯიჰადისტი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ხოლო ალშიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, საქართველოს არმიის ყოფილი ოფიცერი, ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერიცა. სხვათაშორის ქართული წარმომავლობის ზოგიერთმა ჯიჰადისტმა კი ცოტა ხნის წინ ვიდეო მუქარად შემოუთვარა საქართველოს ხელისუფლებას.
მართლაც გობა, ეს არის გლობალური გამოწვევა და აქ რაიმე სტანდარტული რეცეპტი არ არსებობს, როგორ ვებრძოლოთ ტერორიზმს. იმიტომ რომ ჩვენზე ლიდრები, ლიდარი და გამოცდილი ქვეყნები არ არიან და ალბათ შეიძლება ითქვას ვერც იქნებიან მუდმივად მზად, რომ გაუკლავდნენ ტერორიზმს. მე რამდენადაც ეს არის უხილავი ძალა, უხილავი ტერი, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი მორალურ გონებრივი ახსნა, ამიტომ სად დაგარწყავს მტერი, რა მომენტში და რა ზიანს გამოიწვევს, ამის წინასწარ განსაზღვრა რისკების გათვლა ძალიან რთული. ამიტომ მე პატარა ქვეყნის ერთი წარმომადგენელი ვარ და ჩემგან რჩევა არ სჭირდება დიდ სახელმწიფოს, მაგრამ ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ რამდენადაც ტერორისტს არ აქვს საზღვრები, ყველა ვინც ჩართულია მეტნაკლებად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ კიდევ უფრო მეტად უნდა მოახდინონ საკუთარი ძალების კონსოლიდირება. მე დღეს ჩემჩახ კოლეგებს ვესაუბრე და მაგალითებიც მოუყვანე, რომ იგივე საიდუმლო ინფორმაციის, სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, იმპირების იდენტიფიცირება, ვინც ჩართულები არიან ან სურთრო ჩაერთონ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, იგივე ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სახელმწიფოს ექსკლუზივი. ეს უნდა იყოს ყველასი, ამიტომ ცენტრალიზირებული, კონსოლიდირებული მიდგომა ალბათ დასჭირდება მსოფლიოს ცივილიზებულ სამყაროს. ჩვენი ქვეყანა, აი, პირდაპირ კეთვით აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული მებრძოლი ტერორიზმის წინააღმდეგ. თოთოშერის ჩეხმა კოლეგამ მითხრა, რომ ის აზიის რამდენიმე ქვეყანაში იყო, სადაც, ასე ვთქვათ, კეთილი შურით შეშივლეს, რომ აი საქართველომ შეძლო ისლამისტურ სახელმწიფოში საკუთარი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, წასვლის პრევენცია აკრძალვა, რასაც წარმატებით მიაღწია და მათაც სურთ ამ გამოცდილების გაზიარება.
ანუ ახალი გადაბირებულები პანკისის ხეობიდან, ამ ვთქვათ, მაღალმთიანი აჭარიდან აღა.
მართლა ჩვენ ამაზე ღიად ვერ საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ ჩვენმა უშრეობის სამსახურებმა ძალიან ბევრი იმუშავეს და ერთი სხვა შეამცირია ის რისკები, რაც შეიძლება მათ შორის ჩვენი ქვეყანის წინააღმდეგ ყოფილიყო გამოყენებული, ასევე რა თქმა უნდა იმუშავეს იმისთვის, რომ შემცირებულიყო ან ის რისკები, რომ ჩვენი ქვეყნიდან ჩვენი მოქალაქეები წავიდნენ ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად. ეს მართლაც წარმატებული, ასე ვთქვათ, შედეგები დაიდო და ამას მე ღია თუ საჯაროდ, დახურულ თუ ღია შეხვედრაზე ყოველთვის აღვნიშნავ ხოლმე და ხაზს უსვამ. თქვენით, რომ პარიზის ტერაქტის შემდგომ საქართველოს ხელისუფლებამ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მასში გადაწყვეტილება, მეც ვესწრებოდი ამ შეკრებას, რისების მართვის საბჭოს შეკრებას და გარკვეული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარკვეული დონე გამოცხადდა. შესაბამისად ამ ვითარებაში როგორც წესი მკაცრდება ხოლმე კონტროლი სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე, სტრატეგიულ ობიექტებზე, იმ საჯარო საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც მოქალაქეთა, ასე ვთქვათ, ხალხის რაოდენობა მეტი არის, ანუ სავარაუდო სამიზნეს შეიძლება იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ნიშნები ტერორისტული აქტებისა საქართველოს წინააღმდეგ არ ჩანს, ეს არ გვაძლევს ჩვენი ყურადღების მოდუნების უფლებას, იმიტომ რომ ყოველდღე მაშინ დაგარყავს მტერი, როცა ყურადღებას მოადუნებ. ამიტომ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ძირითადად ეს არის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები.
ანუ ეს ინფორმაციის, გზნობიერი ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა ხდება?
ხდება, თუმცა მე ვთვლი, რომ მეტი შეგვიძლია და საჭირო არის.
და ამ ფონზე, როცა ყველა ევროპული უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევაზე, ევროპაში ჩანერგილ ჯიჰადისტებზე საუბრობს, საქართველოში ჩავიდა და თავისი ვიზიტი არ გადადო შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა. ოფიციალური ინფორმაციები ამ ვიზიტის მიზანზე ძალიან მწირია. მოდი იქნებ თქვენ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარე გითხრათ უფრო მეტი. თუ რა მიზნით ეწვია ამერიკის არმიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საქართველოს ამ შემთხვევაში?
ვენიცით რომ სამხედროების მითუმეტეს უმაღლესი სამხედრო პირების ვიზიტი მართლაც პირველ რიგში უკავშირდება ფელრიკ ძალიან სერიოზულ საკითხებს, რომელიც შეეხება თავდაცვის უსაფრთხოებას. მე არ მინდა დეტალებში შევიდე, თუმცა თქვენ იცით, რომ საქართველო არის არა უბრალოდ პარტნიორი ქვეყანა ნატოსი, არამედ ნატოს წევრობის გზაზე მდგარი ქვეყანა, რომელსაც თავის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი მსოფლიოში იგივე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ სამხედროებს, ჩვენს ოფიცრებს და ჯარისკაცებს ძალიან დიდ პატივს სცემენ და როგორც იტყვიან, ვაჟკაცის სახელი აქვთ და იმ პროგრამებს და პროექტებს, რაც ჩვენ ნატო საქართველოს ურთიერთობის ფარგლებში ვახორციელებთ, ამას სჭირდება როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული მხარდაჭერა. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება საკუთარი თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდა, ეს ორჯერ ორი ორია, ოთხია და შესაბამისად ცხადია ამ მხრივ კონკრეტული ღონისძიებებია გასატარებელი. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულია და ეს ყველაფერი კეთება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. ამიტომ აქ შეიძლება შემთხვევაში დასამალი არაფერი არ გვაქვს და იცით, რომ იგივე ჰაერის საწინააღმდეგო ტანკს საწინააღმდეგო სისტემების შეძენას, მოდერნიზაციას ვახორციელებ და მომავალშიც გეგმავთ, რომ გავზარდოთ მასშტაბები.
ამერიკელების დახმარებით?
მათ შორის.
კარგი, და მოდით გადავიდეთ უკვე სხვა პროექტზე, საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოების ყბადაღებული ქოლგის შექმნაზე, ოღონდ ამაზე მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემის წამყვანი და ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. დაგვილოდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მე ვისაუბრები ჩეხეთში ვიზიტად ყოფ ირაკლი სესიაშვილს, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს. საერთაშორისო ტერორიზმის გარდა საქართველო დგას ეგზოდებული მცოცავი აგრესიის წინაშე. ქვეყნის ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ამ ქვეყნის მხრიდან აგრესიის გამეორების საფრთხე მაღალია და აი აქ შესაბამისად ქვეყნის თავდაცვა, რომელსაც თქვენ საკანონმდებლო დონეზე წარმოადგენთ, დგას უამრავი გამოწვევის წინაშე. მათ შორის ესაა საჰაერო სივცის დაცვა. Და რა კი უკვე ვახსენეთ, ეს თემა გადავიდეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საერთო უსაფრთხოების ამყვადაღებული კოლგის შექმნაზე. მოკლედ რა სტადიაშია ეს პროექტი, როდის გადაფარავს ეს კოლგა მთელ საქართველოს.
რახან სიტყვა ამყვადაღებული ახსენეთ, სამწუხაროდ ამ ეს ყვა პოლიტიკოსებმა გაუღეს, თორემ რეალურად არ იყო ამაზე საჭირო წინასწარ საუბარი, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ მოცემულობას, ხელშეკრულება მოწერილია, მეტიც პარლამენტმა გარკვეულ შეთანხმებას გენჯის უყარა, ასე რომ ეს პროექტი ძალაშია, ხორციელდება და ჩვენ უკვე ფიქრობთ შემდგომ ეტაპზე ჩვენი თანამშრომლობის. დასამალი არაფერი არ გვაქვს, ჩვენ როგორც გითხარით, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულნი ვართ, ამიტომ რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ღია საჯაროდ, ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული, მინიმუმ პრევენციულად გავატაროთ ის ღონისძიებები, რომ სხვისი ქვეყნის თავდასხმის რისკ ფაქტორები არ ქონდეს. სამწუხაროდ ყავს ასეთი მეზობელი, ჩრდილოელი მეზობელი, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, ამიტომ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ ხიზლად არ ვიყოთ.
ფხიზლად უნდა ვიყოთ, იყოთ, ეს არის ხელისუფლების მოვალეობა, რომ აფხიზლოს ხალხი და შექმნას უსაფრთხო დაცული გარემო. ამის ავანგარდი ყველა ქვეყანაში არის არმია, თავდაცვა. და საქართველოს თავდაცვას პირველად ხელმძღვანელობს ქალი მინისტრი. 1 მაისს უბრალოდ ერთი წელიწადი შესრულდება, რაც თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად მუშაობს. ირაკლი, თქვენი შეფასებით, როგორი მინისტრია თინა ხიდაშელი?
ძალიან ენერგიული. მე ვიცავ ყველა იმ პოლიტიკურ წესებს, რაც უნდა არსებობდეს პარლამენტსა და სამინისტროს მინისტრ შორის. ის იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მის უფლებამოსილებაში შედის. მე შეიძლება ზოგში ვეთანხმებოდე, ზოგში არ ვეთანხმებოდე და მე ჩემისხრივ ვარ საპარლამენტო კონტროლის სადარაჯოზე, მაქსიმალურად ვცდილობ ეს ყველა ეს კომპონენტი გამოვიყენოთ, დანარჩენი შედეგები გვანახეთ.
მაგრამ სუნცირე ასე არ ფიქრობენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ოპონენტები, მათ შორის არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი არქივის ეთერში განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა ფაქტურად შეითავსა გენერალური შტაბის უფროსის ფუნქცია, ჩამოართვა როლი ვახტანგ კაპანაძეს, რაც არის კანონის დარღვევა მისი აზრით. მოდი ერთად მოვისმინოთ გენერალ დავით თევზაძის განცხადების ეს ნაწყვეტი.
ლაპარაკი იმაზე, რომ 2008 წელში რუსეთმა გაყო საქართველო ორ ნაწილად ფაქტიურად და ამის გამო ორი სარდლობა უნდა შეიქმნას, არის მაპატიე და არასერიოზული ლაპარაკი, სხვა სიტყვები რო არ ვიხმაროთ. ქალბატონმა მინისტრმა დაანონსა, რომ მას დაევალა ამის ფორმირება ერთ თვეში, ანუ მან გამოაცხადა რეალურად, რომ მას სამოქალაქო მინისტრს გადაეცა სამხედრო ფუნქციები. მე მაპატიე და სამხედრო მინისტრი, ეს არის სამხედრო მინისტრი და დემოკრატიისთვის ნაკლია ამ დაგვარი მინისტრი. მაგრამ როდესაც სამოქალაქო მინისტრი თავის თავზე იღებს სამხედრო ფუნქციებს, ხო, ეს არის კატასტროფა არა მარტო დემოკრატიისთვის, არამედ ნებისმიერი საზოგადოებისთვის. და ამ ფრაზის მერე, აი ამ განცხადების მერე, რომ მას დაევალა, ის ატარებს რაღაც დათვირებს სამხედროებთან, ეს ანონსდება, პიარდება და არსად არაჩანს გენერალური შტაბის უფროსი. მე კითხვა მაქვს, გენერალური შტაბი გაუქმდა? სად არის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი? რატომ მისგან არ გვესმის ჩვენ კომენტარები?
აი ასეთ რამ თქვა დავით თევზაძემ ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში. მოკლედ, სად არის გენერალური შტაბის უფროსი? რას უპასუხებდით გენერალ დავით თევზაძის ამ არაორაზროვან ნათქვას, რომ თავდაცვის მინისტრმა ჩამოართვა უფლებები გენშტაბის უფროს და შეითავსა მისი უფლებები?
მოდით ჯერ ინფორმაციულად გავასწოროთ ის, რაც ითქვა. ჩვენ ეს საკითხი გავიხილეთ ეროვნული უშრების საბჭოზე, საბჭოს ხდომაზე. ამ გეგმას ამტკიცებს პრეზიდენტი და არა თავდაცვის მინისტრი. ამიტომ თუ იმეს გონია, რომ ეს მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არა, რა თქმა უნდა, რომ კანონმდებლობა ამას განსაზღვრავს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტმა მოიწვია ეროვნული უშრების საბჭო. ჩვენ ამაზე მიმშელეთ, გავიარეთ დეტალურად და პრეზიდენტმა, მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა რეკომენდაცია მივეცით, მას აქვს პირდაპირი უფლება და მან ეს სტრუქტურა დაამტკიცა.
ირაკლი, მოდი დავაზუსტოთ, ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ პრეზიდენტის განკარგულებით ახალი სტრუქტურით საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარები გაიყო აღმოსავლეთის და დასავლეთის მიმართულებებით. ეს გამოაცხადა თინახი და შემოუშვების საბჭოს დასრულების შემდეგ და თქვენ ეთანხმებოდით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას?
იცით რა არის, მოდი გემოვნებაზე არ დავობენ, აქ ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ, ნამდვილად ასეთი პრაქტიკული გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებს აქვთ. მე შეიძლება მცირე დეტალებში განსხვავებული დამოკიდებულება მქონდეს ყოველთვის მომხრევარ კომპლექსური ხედვის და არა თქვათ ცალკეული მხოლოდ მიმართულებების ასე თქვათ ასახვას, როგორც ფორმალურად ისე არაფორმალურად. ამიტომ თქვენ ეთერში არ დავიწყე ამაზე საუბარს და განხილვას სადვე თანხმები, სად არ ვეთანხმები. რაც შეეხება ფუნქციებს გენერალურ შტაბსა და თავდაცვის მინისტრს შორის, მე თქვენიც და ამაზე არაერთხელ თავად ყოფილი ვარ ინიციატორები და მიმშელი ამაზე ღიათაც და სხვადასხვა დახურულ შეხვედრაზეც. მათ შორის ქალბატონ მინისტრთანაც მე პირველივე დღეს, როდესაც მას შევხვდი მის მინისტრად დანიშნვის შემდგომ და ჩემი აზრები გაუზიარე, ერთ-ერთი პირველი იყო სწორედ ის, რომ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ მუშაობა სამხედროებსა და სამოქალაქო მართველობას შორის ფუნქციების ადეკვატურ გამიჯნაზე.
არა, მე მესმის ეს პათოსი ირაკლი, რომ სამხედრო უსაფრთხოების ან ისეთ ქნობიერი საკითხებზე ღია ეთერში არსაუბრობენ, მაგრამ არის პრობლემები, რომელიც რელიეფურია, როგორც იტყვიან, შუბი ხალთაში არ იმალება და ასეთივე პრობლემა სამხედრო ავიაცია. კომპეტენციით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი რანგის სამხედრო ავიაციის სპეციალისტი, გადამდგარი გენერალი ამირან სალუქვაძე ამ დისკურსში ჩაება და მან დაპოსტა ფეისბუქით, რომ საქართველოს სამხედრო ავიაცია თითქმის არ აყავს, ანუ ოკუპირებულ ქვეყანას არ აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო კომპონენტი, რომ ახლაც გრძელდება ტენდენცია, რომ სამხედრო ფრინავები ტოვებენ სამხედრო სისტემას, გადადიან სამოქალაქო ავიაციაში, სადაც მათ უფრო მეტს უხდიან და არის ნუ ესეთი კადრების დენადობა. აი ეს პრობლემა ღია, ამაზე მსჯელობენ. ფაქტობრივად რა იკვეთება, საქართველოს არ ყავს სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი გაუქმდა და თომას ფლოტი ერქვა, გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არ ყავს, არ აქვს მას ჯერ კიდევ საიმედო უსაფრთხოების ქოლგა და არ ყავს სამხედრო ავიაცია. რა სიტყვით თქვენ?
კობა, მე არ მინდა ყველა პრობლემაზე ღიად და საჯაროდ ვისაუბრო. საჰაერო ძალები, მე ვიტყოდი, ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილია, თუმცა ეს სისუსტე განპირობებულია ალბათ მეტწილად ფინანსური რესურსების ნაკლებობით. თავისთავად ცხადია, ყავდეს პილოტი, თუ ის მუდმივად არ გადის მომზადებას, მას აქვს განსაზღვრული კონკრეტული საათები, რომლებიც მინიმუმ უნდა შეასრულოს, რომ მან შეინარჩუნოს თავისი უნარჩვევები. რა თქმა უნდა, საფრენი აპარატებიც ასევე შესაბამისად წყობში უნდა იყოს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კოლოსალურ თანხებზე არის და თან არის დაკავშირებული. პილოტი, რომელიც ყავს და ვერ გადის ყოველ, ასე ვთქვათ, დღიურად თუ მუდმივად თავის, ასე ვთქვათ, მომზადებას ვერ გადის, ის გამოუსადეგარი არა მხოლოდ სამხედრო მიზნებისთვის, არამედ მას პრობლემები შეექმნება, როგორც შეიძლება სხვაგან სამოქალაქო ფრინავს.
საშუალო ჩეხებს დიდარი გამოცდილება აქვს, ხო ქონიათ ამაზე ლაპარაკი, რომ დაგეხმაურონ
სასწავლებლების. სადაშორის ხვალ უნდა ვესტუმროთ ერთ-ერთ ავიაბაზას და გავეცნოთ მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებს, ასევე იმ პროგრამებს, თუ როგორ ავითარებენ ამ სფეროს. მე თავშევიკავებ იმისგან, თუ ვინ არის ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი ასეთ ვითარებაზე, თუმცა მთლიანად ვერ გავიზიარებ იმ კრიტიკას, რაც გამოითქვა. მეტნაკლებად ობიექტური თვალით უნდა შევხედოთ და არა უბრალოდ მარტივად თქვათ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ლოგიკურად მარტივად ასახსნელია, რომ სერიოზული ხარვესი. ამ ყველაფერს აქვს ობიექტური მიზეზები. დიახ, ქალბატონი მინისტრმაც იცის ეს ძალიან კარგად და მას რომ ქონდეს თავისუფალი სივრცე, ძალიან მარტივად იტყოდა, მომეცით ფული, ბიუჯეტიდან გამომიყავით ფული და იმაზე მეც მივახცევ, ვიდრე შესაძლებელია.
ამბობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალი ამბის შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად იძლევა საბრძოლო მოდერნიზების შესაძლებლობას თავდაცვის ბიუჯეტი, რამდენად იყენებს სამხედრო სამრეწველო ცენტრ დელტას შესაძლებლობებს საქართველოს შეარაღებული ძალები და ცოტათი შევეხებით ასევე შიდა პოლიტიკასაც, რადგან ჩვენი თანამოსაუბრე ასევე არის მართველი ძალის კოალიცია ქართული ოსნების პოლიტსაბჭოს წევრი. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ბელგიაში დაადგინეს ბრიუსელის აეროპორტში აფეთქებების მომწყობი თვითმკვლელი თავდამსხმელების ვინაობა, ესენი არიან ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაქრაუები. ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა და კავშირის ცალკეული უწყებების ხელმძღვანელებმა მკაცრად დაგმეს ბრიუსელში მოწყობილი თავდასხმები. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიტლავმა თბილისში ვიზიტისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. სირიელი აქტივისტების მტკიცებით, თავრობის ჯარმა და მისმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების უნარობაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორთხიანი ვიზიტით ეწვია მოსკოვს რუსეთის პრეზიდენტთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან შესახვედრად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩემს შეკითხვას პასუხობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, ჩვენ საუბარი გავწყვიტეთ სამხედრო ბიუჯეტის რაობაზე, მოკლედ რამდენია რა თანხა შეადგენს თავდაცვის ბიუჯეტი, უფრო ზუსტად რა აძლევენ ქართველი პოლიტიკოსების სამხედროებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ საბრძოლო ფორმის შენარჩუნება, განვითარება და ქვეყნის თავდაცვა და უზრუნველყოფა ამ არეულ დროში, რომელზეც ჩვენი საუბრის დასაწყისში ბევრი ვისაუბრეთ.
საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი იგივე რჩება, თუმცა გარკვეული მატება არის, მცირედი მატება. წლის განმავლობაში შეიძლება გაიზარდოს კიდეც. რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, მით უმეტეს არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით, მაგრამ მე მართლაც ხაზს გაუსვამ, რომ ამ მცირე რესურსით უფრო მეტი კეთდება, ვიდრე წლების მანძილზე ჩვენს თავდაცვას ჰქონდა მაღალი ბიუჯეტი და უფრო ნაკლები კეთდებოდა. ანუ რესურსების ადეკვატური რაციონალური გამოყენებაც დღეს ფაქტორი არის, რომ მეტი გავაკეთოთ და მეტი შევძლოთ. უბრალოდ მეტის უფლება არ გვაქვს, რომ სხვანაირად მოიქცეთ.
ანუ ფინანსები გამჭვირვალეთ იხარჯება.
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად.
პრობლემა ამ ხრივ არ არის, ანუ კორუფციული გარიგებია, ესეთ რამე არ ყოფილა.
მაქსიმალურად შეიზღო და საიდუმლო მუხლით განხორციელებული შესყიდვები, ერთპირთან მონაპარაკების გზით განხორციელებული შესყიდვები. რა თქმა უნდა, ეს არ გვაძლევს ასე ვთქვათ იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ უნდა მოვადგინოთ ყურადღება ჩვეულებრივად საპარლამენტო კონტროლის, საზოგადოების კონტროლი ყოველთვის უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. ეს არის ის პრევენცია, რომელიც მუდმივად ფორმაში ამყოფეს ნებისმიერ მინისტრს, ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებას. ამას მხოლოდ მივესალმებით მე და ქალბატონი მინისტრიც და დანარჩენი, რა თქმა უნდა, აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმული სწორი მიზანზე ორიენტირებული ქცევა და მოქმედება ადრე თუ ან შედეგს მაინც გამოიტანს. მით უმეტეს ამას დაემატა ნატო საქართველოს საცნობი ცენტრი, სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გეგმები და თქვენ უახლოეს ხანებში იხილავთ ამერიკულ თანამედროვე ტექნიკას, რომელიც მოხმარდება ცნას, როგორც მახსოვს ქალბატონმა მინისტრმა დაანონსა და ამიტომ მეც მაქვს უფლება თქვა, რომ რამდენი ამერიკული ბრედლი გამოჩდება ამ ცენტრში. ეს საერთოდ არა მხოლოდ ძალიან კარგი საშუალება რა ჩვენი სამხედრო მოემზადება, რომელიც ჩვენი მოტივირებაც არის ჩვენი ჯარისკაცების ოფიცრები.
კი, ეს მართლაც დაგეთანხმები, ირაკლი არის სერიოზული სამოტივაციო ამბავი. 16 თებერვალს ნახე და შემა სხვადასხვა განაცხადა, რომ საქართველოს შემო არა მხოლოდ ბრედლის ტიპის ამერიკული წარმოების ჯავშან მანქანა, არამედ ასევე აბრამსი და ის მონაწილეობას მიიღებს სწავლებაში, რომელსაც ჰქვია ღირსეული პარტნიორი. მაგრამ აქ არის ერთი პარადოქსული მომენტი. საქართველოში არსებობს სამედიცინო ტექნიკური სამხედრო ცენტრი დელტა, რომლის მიერ გამოშვებული საევაკუაციო ჯავშან მანქანები საკმაოდ სოლიდური პარტია და სოლიდურ თანხად შეისყიდა საუდის არაბეთმა. მის შესახებ ჩვენ გადაცემა დარკვევების სული მიუძღვენით ამ ამბავს და ამ ცენტრის დირექტორი ბატონი უჩა ძოძულაშვილიც კი საუბრობდა ამ მიღწევაზე. აი ერთი ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან.
საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ამ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებთ, საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველო ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ, ვთქვათ, ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამამოდ სახელმწიფოს ინტერესებს.
და ახლა პარადოქსი რაშია? ირაკლი, პარადოქსი ის არის, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეიარაღებაში არ იმყოფება არც სამედიცინო ჯავშან ტექნიკა და არც სხვა ჯავშან ტექნიკა, რომელსაც სამეცნიერო ცენტრი დელტა აწარმოებს. რა არის ახლა ამის მიზეზი? უსახსრობა თუ როგორც ერთ ქართულ ანდაძაშია შინაურ მგდელს, ანუ საქართველოს იარაღის მკეთებლების მიერ შექმნილ პროდუქციას შენდობა თვითონ საქართველოში არ აქვს? ესეთ მეტაფორული შეკითხვა გამომივიდა.
მოდით ასე ვთქვათ, დელტას მართლაც სერიოზული მიღწევები აქვს და ჩვენ ამით ამაყობთ. მე ძალიან ხშირად ვსტუმრობ ხოლმე დელტას, გარდა იმისა, რომ აი ეს ჩემი ერთგვარი ჰობი მინდა დავიკმაყოფილო და გავეცნო ახალ მიღწევებს, გარდა ამისა სამსახურებრივად რა თქმა უნდა დაინტერესებული ვარ, რომ მაქსიმალურად იქნას ათვისებული ჩვენ შესაძლებლობები. მეტის მე ყველა სამინისტროს მოუწოდებ და ამას რამდენჯერმე მქონია შეხვედრები სხვადასხვა მინისტრებთან, ბიზნესის და ალონ მინისტრებთან, რომ ჩვენ ვიყუროთ არა იქითკენ ვისგან რა შევისყიდოთ, არამედ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენი რესურსით შევძლოთ ამების წარმოება, რაც შეგვიძლია.
ხოდა აი არის რესურსი, არის წარმო, რატო არ ყიდულობ? ახლა პირდაპირ მოკლე პასუხი.
ძალიან მოკლედ გიპასუხებს მაშინ. აი ამ ხელშეკრულებებით ჩვენი დელტა საკმაოდ სერიოზულ შემოსავლებს ნახულობს. სხვადასხვა შემთხვევით გადავეყარე ფინანსთა მინისტრისა და დელტას ხელმძღვანელის დიალოგს, სადაც დელტას ხელმძღვანელი რამდენიმე ათეული მილიონის უკან დაბრუნებას თავაზობდა ფინანსთა მინისტრს, რამაც ძალიან გამახარა და ეს სიამაყე, ასე ვთქვათ, ამაყად
სიამაყის საგანი იყო.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ
რატოს თხოვდა ეს ჩვენ გავიგე.
დელტას მართლაც აქვს პოტენციალი, რომ იყოს სერიოზულად მომგებიანი საწარმო კომპლექსი. გარდა ამისა, დელტას შეუძლია ნებისმიერ დროს ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ თუ იქნება სერიოზული საფრთხეები, ნებისმიერ დროს ჩვენ თავდაც უწება უცებ შეიარაღოს, მათ შორის იმ ტრანსპორტებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, და ჩვენი ქვედანაყოფები ნაკლებად ფლობენ ასეთ ტექნიკურ საშუალებებს, ანუ აქვთ შესაბამისი უნარჩვევები.
დელტას და მისი პროდუქციის თემა რო განვაგრძოთ, რა ბედი ეწია, რა პერსპექტივა აქვს უფრო ადრეულ პროექტებს, როგორიც არის ჯავშან მანქანები, საბრძოლო ჯავშან მანქანები დიდგორი და ლაზიკა, რომლის კონკურენტ უნარიანობაზეც ბევრი ლაპარაკი იყო წინა ხელისუფლების დროს, თუმცა მაშინ მე მახსოვს ბევრი ექსპერტი, მათ შორის თქვენც საეჭოთ თვლიდით ამ მანქანების ბრძოლის უნარიანობას, ამ მანქანების კონკურენტ უნარიანობას.
კი, იყო იქ ტექნიკური ხარვეზები, რის გამოც დელტამ განდადგა სერიოზული ნაბიჯები, რომ ეს ტექნიკური ხარვეზები აღმოეფხრა. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის დასრულდა ამ დეტალებზე მუშაობა. ამ ეტაპისთვის სრული მზაობა იმისა, რომ კავშირგაბმულობის და სამედიცინო უზრუნველყოფის ტრანსპორტის წარმოება მოხდეს. მათ შორის მე ბოლოს როცა ველაპარაკე დელტას ხელმძღვანელს, შესაძლებელია სერიული გამოშვება, ანუ წარმადობის გაზრდა იმის და მიხედვით რა მოთხოვნილება იქნება, და ისიც მინდა გახაროთ, რომ მოთხოვნილება საკმაოდ მაღალია, რაც გვაძლევს იმის იმედს, რომ დელტა სერიოზულ თანხებს შემოიტანს ქვეყანაში. ეს კი თქვენ კითხვას სემს პასუხს. დელტას ექნება ფული, თავდაპირველად სამინისტროს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ ასეთი ტექნიკა მისთვისაც იყოს წარმოებული. თუმცა მე ხაზი გაუსვი, ქვეყანას თუ დაშჭირდა, ყველა რესურსი იქნება მისთვის მისკენ მიმართული.
აი, ქვეყანას თუ დაშჭირდაო, რატო არ ჭირდება ქვეყანას სამხედრო საზღვაო ძალები ადგილმდებარეობით სტრუქტურულად? თავდაცვის სამინისტროში, როდესაც ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ყველა შეფასებით, საერთაშორისო ექსპერტების, ნატოს, არ ვიცი, გაეროს, რუსეთმა მოიპოვა დომინანტური მდგომარეობა შავი ზღვის რეგიონში და არის მზარდად საფრთხის შემცველი ძალა. საქართველოს 1-2 კატარღა აქვს დარჩენილი, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. ეს შედეგია წინა ხელისუფლების დროს განხორციელებული გაუგებავ რესტრუქტურიზაციისა, როდესაც სამხედრო ძალებს გამოეყო სამხედრო საზღვაო ძალები და გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ბევრი სვამს ამ შეკითხვას, ირაკლი, აღდგება თუ არა სამართლიანობა ამ კუთხით?
გობა, გამომიჭირეთ ფრაღაში და მისვავთ იმ კითხვებს, რომელიც გარკვეულწილად სცილდება ჩემს კომპეტენციას, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა სამხედრო პირების მიერ მისაღები გადაწყვეტილება, მაგრამ მეც დაინტერესებული ვიყავი რა ამ საკითხებით გასახო. ძალიან ცუდი შედარება უნდა მოვიტყვანო და მომიტევეთ ამისთვის.
შედარება?
დიახ. მაშინ, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ოკუპაცია და მათ შორის დაეუფლა არსებულ საზღვაო აკვატორიას, უკრაინას პირდაპირ გეტყვით საკმაოდ ძლიერი საზღვაო ძალები ყავდა, თუმცა ეს ძალები არ გამოუყენებია იმის გამო, რომ სამწუხაროდ რეალობა იყო ისეთი, რომ ძალიან მაღალი რისკი არსებობდა, რომ ამ შემთხვევაში რუსულ ძალებს ჰქონდათ უპირატესობა. ჩვენ თუ გვეყოლება საზღვაო ძალები, უნდა ყავდეს მინიმუმ იმ დოზით, რომ ის პრევენციულად შემაკავებელი იყოს. ამას სჭირდება თავისთავად ცხადია შესაბამისი ტექნოლოგიით აღჭურვილი ძალიან სერიოზული საზღვაო საშუალებები, რომლის ბიუჯეტი რამდენჯერმე აღემატება ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს.
ასე
რომ ხედავდეთ ტანკს და ქმნიდეთ ველოსიპედს, რომ ტანკს გაუკლავდეთ, არასერიოზულია.
შეგახსენებთ, რომ ეთერში გაცემა დაპყრობების სოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემის წამყვანი და ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. დაგვილოდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბგოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს გავიმეორებ, რომ დღეს პასუხობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის გამო საქართველოს არ ჰყავს ან სუსტად ჰყავს განვითარებული სამხედრო საზღვაო ძალები, თითქმის არ გააჩნია სამხედრო ავიაცია და თქვენ მიმართეთ ასეთ მეტაფორას: ხედავდეთ ტანკს და ვქმნიდეთ ველოსიპედს, არასერიოზულიაო? მე ვერ გავიგეთ ამიტომ ჩვენი საუბარი განვაახლოთ ამით, ამ მეტაფორის აზრი ვერ გავიგე. ანუ რაკი რუსეთს ვერც ჰაერზე უწევთ წინააღმდეგობას და ვერც წყალზე, ამიტომ აღარ არის საჭირო, რომ საქართველოს ჰყავდეს ცვირადღირებული ავიაცია და სამხედრო ფლოტი, თუ რა იგულისხმეთ?
აიგივე საჰაერო ძალებზეც რო ვისაუბროთ, ახლა სიტყვაზე ვამბობ, რატო არ უნდა ყავდეს ამერიკული F-35 მაგალითად?
იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი.
ხო, აი ამაზე ვსაუბრობთ. ანუ ჯობია შევისყიდოთ ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები და მოწინააღმდეგო იცოდეს, რომ თუ შემოფრინდება ჩვენ საჰაერო სივრცეში თავდასხმისთვის, ჩვენი ქვეყანა დაცული იქნება და ის ერთი რაკეტა, რომელიც ღირს რამდენიმე ათასი დოლარი, იმ ერთი რაკეტით გაანადგურებ რამდენიმე მილიონიანი დოლარის ხონეს აფრენ აპარატს და ეს შენი ჰაერი დაცული იქნება მოწინააღმდეგე თავ შეიკავებს ჰაერიდან თავდასხმისგან. ასე რომ ჩვენ ვართ იძულებული პრაგმატული არჩევანი გავაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ დიახ, კარგია, როცა ყავს საზღვაო ძალები, კარგია, როცა ყავს საჰაერო ძალები, კარგია, როცა ყავს კოსმოსური ძალები, მაგრამ უნდა ხელი მოუკიდოთ იმ მიმართულებებს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია პრაგმატული შედეგი მივიღოთ და
რამდენჯერმე ახსენეთ ირაკლი მოწინააღმდეგე თქვენ, ნუ თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად ყოველწლიურად აკეთებთ რისკების საფრთხეების შეფასებას. ვინ არის დღეს საქართველოს მთავარი მოწინააღმდეგე?
ზოგადად თეორიულად საფრთხეები ყველა მხრიდან მომდინარეობს, მიუხედავად იმისა, ჩვენ თქვა პოლიტიკურ დონეზე თუ ვიძახით, რომ ჩვენ მეზობლებთან გვაქვს კარგი ურთიერთობა, გარდა ჩრდილოელი მეზობლისა, რომელიც არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპანტი. რა თქმა უნდა, მთავარი საფრთხე ეს არის რუსეთი, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები და იქ განთავსებული სამხედრო ბაზები.
სერიოზული ძალა ეს? რა ძალები ეგ თამოყრია?
საკმაოდ სერიოზულია, მართლაც სერიოზული, მითუმეტეს რუსეთმა ოკუპაციის შემდგომ რუსულ შეიარაღებაში არსებული თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა, მათ შორის განათავსა ისეთი რაკეტები, რომელიც მიმართული არამხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, არამედ არის ასე ვთქვათ, შორ მანძილზე,
შორ რადიუსის
მოქმედების რაკეტები. გარდა ამისა, რუსეთს აქვს საშუალება, რომ შავი ზღვიდანაც, არა მარტო შავი ზღვა, კასპიის ზღვიდანაც კი შექმნას პრობლემები, თუ კი ამას მიზნად დაისახავს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის სამხედრო რისკები პოლიტიკური მოქმედებებით შევამციროთ, ვეცადოთ მეტნაკლებად კონსტრუქციული ურთიერთობა ჰქონდეს, მაგრამ საქმე როდესაც ეხება წითელ ხაზებს, პრინციპებს, იქ ჩვენ შეუპოვარი ვიქნებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავალ ისტორიაშიც, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენი აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი თავისი მოსახლეობით, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ნაწილი. ამას რუსეთი ვერ გაიქცევა ვერასდროს. უბრალოდ სტრატეგიული მოთმინება არის ალბათ ამ ვითარებაში ყველაზე სწორი.
და კი ბატონო, სამხედრო სტრატეგიიდან გადავიდეთ ახლა სტრატეგიულ მოთმინებაზე და მე მგონი ამ ხრივაც საქართველოში გარკვეული ბზარებია და მათ შორის მართულ კოალიციაში. აქ პრაღაში ერთი კვირის წინ, როდესაც გამართა კარასინაბაშიძის შეხვედრა, მაშინ გრიგორი კარასინ რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ საკმაოდ კვახე განცხადება გააკეთა. მან გაიხსენა თინახიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ერთი ადრინდელი განცხადება, როდესაც თინახიდაშელს მსოფლიოსათვის მოუწოდებია, რომ გაერთიანდე რუსული საფრთხის წინაშე. და აი ამან ძალიან გააგულისა გრიგორი კარასინი. მან აქ პრაღაში ქართულ ჟურნალისტებს ასე თითის დაკნევით უთხრა, რომ რუსეთ შეიძლება ამოეწუროს მოთმინების ფიალა, თუ კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ასეთ კრიტიკულ განცხადებებს გააკეთენ ბენ კრემლის მისამართითო. და აი სტრატეგიული მოთმინების კუთხით ბზარები გაჩნდა მართულ კოალიციაში, რომლის წარმომადგენლის თქვენ ახართ. რამდენიმე თქვენმა კოლეგა პარლამენტანმა ეჭქვეშ დააყენა კარასი ნაბაშიძის ფორმატი. უფრო ზუსტად თქვა, რომ საჭიროა გადაისინჯო ეს ფორმატიო. Ну, იქ მე პრეზიდენტიც გამოეხმაურა, ოპოზიციამ საერთოდ გაანადგურა აბაშიძე კარასინის ფორმატი და გააკრიტიკა აბაშიძე როგორც დიპლომატი, რომელმაც იქვე ასევე მკვახით არ უპასუხა გრიგორი კარასინს. მე ამაზე ბლოგიც დავწერე და ნუ მართლა აღარ მინდა ეხლა ასე ღრმა ჩავწვლი ამ საკითხებს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე მე ვფიქრობ, რომ ას გასაწევია, ოდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ იცი რა, ხომ არ ჯობია, რომ გრიგორ კარასინს ვიღაცამ უთხრას, რომ იცი რა, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ დემარშები. ჩვენ შეგვიძლია ის, რომ მაგალითად ვთქვათ, რომ იცი არ ჩამოვართ პრაღაში, თუ კი თქვენ განაგზობთ თითისკნევას და იმ დისკურსში გადახვალთ, რომელსაც პოლიტიკურ დისკურსში, რომელსაც არ ითვარისწინებს კარასინ აბაშიძის შეხვედრის ფორმატი. რა სიტყვით ამაზე?
კობა, ზა რეცეპტები არ არსებობს დიპლომატიაში, პოლიტიკაში. ყველაფერს ფასი აქვს. მათ შორის შეიძლება ხმაურზე მეტი ფასი დუმილს ქონდეს. მე გავიცანე თქვენ ბლოგს და მინდა კათინაური შეგამკოთ, კარგი მრჩეველი იქნებოდით ბევრი მაღალი თანამდებობის პირისთვის. რიგ შემთხვევებში შეიძლება პასუხს გაუცემლათაც დატოვება ჯობდეს, თუ ჩვენ გვინდა პრაგმატულ შედეგებზე ვიყოთ ორიენტირებული. კარასინს რა მოუვა თავში და როდის იტყვის, იმაზე ზედმეტი აჟიოტაჟი მხოლოდ ტერს აძლიერებს, მე ესე ვფიქრობ და ჩვენ შიგნით განხეთქილებას უწევთ პროვოცირებას. მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთი შეიცვალა? არა, ის არ შეცვლა. თუ შეიცვალა, კარგისკენ არ შეცვლა.
უფრო აგრესიული გახდა სირიაში მოქმედების შემდეგ.
შეგვიძლია მისი ეს აგრესიულობა რაიმე ფორმით შევაჩეროთ? შეხედეთ ევროპას, შუაგული უდიდესი ტერიტორიის მქონე უკრაინა და საერთოა ტერიტორიები და ევროპამ ვერ შეაჩერა. ჩვენ შეგვიძლია ეს პროცესი შევაჩეროთ, თუნდაც საქართველოსთან მიმართ ამ შემთხვევაში ზოგიერთი მე ვიტყოდი მაპატიეთ, მაგრამ ბეცი პოლიტიკოსი გამოდის ხოლმე და ესე ყელმოღერებით ამბობს ხოლმე, რომ საქართველოს ხელმძღვანელმა ხელისუფლებამ ვერ შეაჩერა დეოკუპაცია. ესე მაპატიეთ ოკუპაცია. Ну, ეხა არ არის სერიოზული კრიტიკა გამიგია, მაგრამ კრიტიკა, რომელიც არასერიოზულია, ის მაკრიტიკებელს აკნინებს და მის ინტელექტზე მეტყველებს.
კარგი, მოდი ეს გადავდოთ ახლა ირაკლი ვინ როგორ გაკრიტიკოთ, მაგრამ რეალურად პერსპექტივაში, უახლოეს პერსპექტივაში რამდენად პროგნოზირებადია ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია? იქნებ კიდე უფრო სხვა ტერიტორიებიც აღმოჩნდეს ამ რუსეთის მართლმხარტების მიღმა? აი
პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხარო ჩვენს ქვეყანაში რიგი საკითხების ზედმეტად პოლიტიზირება ხდება და ამ შემთხვევაში ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ოღონდ კი პოლიტიკური მიზნებისთვის გააკრიტიკონ ხელისუფლება, რომ მზად არიან დააყენონ მართლაც არაპრაგმატული საკითხები დღეს ეს რიგში.
Ну, ოპოზიციის ბუნება ასეთია, ირაკლი.
კი, მაგრამ არის,
რომ გადახვიდეთ ოპოზიციაში.
მის, მაგრამ არის საკითხები, სადაც ალბათ ჯობია ერთიანობაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს. ესეც ერთგვარი პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც შეჩეული ვართ ჩვენს პოლიტიკაში, რომ თუ არ აკრიტიკე, ისე ვერ იქნები ოპოზიციონერი. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ შესაძლებელია გვერდში დგომით უფრო მეტი ქულები ჩაიწერო, ვიდრე შორიდან ქვების როლით.
ანუ თქვენ გამოდიხართ ახლა ინიციატივით, რომ რაღაც თემებზე იყოს ტაბუ დადებული?
ყოველთვის ამბობ და სხვა შორის თავდაცვითი უშრობის კომიტეტი ამით ერთ-ერთი გამორჩეულია და მე მეამაყება ეს ჩვენთან ერთად უმცირესობის წარმომადგენელიც არის, რომელმაც ჩეხ კოლეგებთან ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვემსახურებით ქვეყნის ინტერესს და ჩვენ კომიტეტში ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური ამბიციები გვერდზე არის გადადებული და ეს ასეც უნდა იყოს. ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული, ეს უნდა იყოს ბუნებრივი, უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს.
ირაკლი, არა, ასე უნდა იყოს, მაგრამ ასე არ არის და მე მაინც ხარ ამე კითხე. რამდენად პროგნოზირებადია მეთქი რუსეთი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თქვა კარასინ აბაშიძის ფორმატი, არსებობს ჟენევის ფორმატი იმ ფონზე, როდესაც ну ეს ეგრეთ წოდებული მწოცავი აგრესია გრძელდება და ამ ყველა ამ ასეთი ახალი ფაქტის გამო თქვენ გაკრიტიკებთ ოპოზიცია, ხა კონსტრუქციული იქნება თუ არა, იმიტომ რომ თქვენი პოლიტიკური გაერთიანების საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო გამაღზიანებელი ფაქტორების მოხსნა რუსეთისათვის და კონსტრუქციულ ჭრილში ამ კონფრონტაციის გადაყვანა და კარასინი გიქნებ თიც და საერთოდ აცხადებს, რომ ოკუპაციის კანონიც კი უნდა გაუქმდეს. ასეთი ვითარება.
აი პირდაპირ გეუბნები. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია მოხდა, რუსეთს დასავლეთთან ძალიან გაუფუჭდა ურთიერთობა, ძალიან დაძაბული ვითარება იყო. სირიაში ასეთი ვითარება იყო. ჩვენმა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა ხალხთან ერთად, შეძლო რუსეთთან ურთიერთობა მეტნაკლებად დაელაგებინა, რუსული ბაზარი ჩვენთვის გაგვეხსნა, მაგრამ ამასთანავე, ამ პერიოდში, მაშინ როდესაც უკრაინაში რევოლუცია მოხდა და ტერიტორიების ანექსია, ჩვენ ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, ვიზა ლიბერალიზაციას მივახციეთ. და ეს თუ ვინმეს გონია, რომ ვინმეს ლამაზი თვალების გამო მოხდა, ძალიან ცდება. ბეწვის ხიდზე გავიარეთ და თითოეულ სიტყვას, თითოეულ განცხადებას, თითოეულ მოქმედებას თავისი აწონდაწონვა ჰქონდა, ასჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერია. და ჩვენ ამას ღიად არ ვსაუბრობთ. არ ვსაუბრობთ იმიტომ, რომ არ მიღის მე არანაირი პოლიტიკურ ქულად ჩემი ქვეყნის ინტერესები და ის შედეგები, რაც დგას. ფაქტი არის. მე ფაქტებით ვსაუბრობ, ხო?
მაგრამ კარასინმა ეს მუქარან არავი განცხადება რო გააკეთა, ჩვენც შეიძლება ამოგვეწუროს მოთმინება, აი ამ მოხელემ თქვა. მათ რომ მოთმინება ამოეწურებათ, ამის მაგალითები მოიყვანე შენ ცირაკლი და ყველა მიცის. რაზე გააკეთა მაშინ მინიშნება?
თქვენ როგორ წაიკითხეთ? გაგიზიარებთ და არა როგორც რაღაცა უმრავლესობის მიერ გაანალიზებულ პოზიციას. მე მიმაჩნია, რომ წინა საარჩევნოთ რუსეთი შეეცდება ერთგვარი კარტბლანში გადმოუგდოს პრორუსულ ძალებს და ასე ვთქვათ მოახდინოს იმის დემონსტრირება, თუ ვის უჭერს რუსეთი მხარს არჩევნებში, რომ ხალხს, ვისაც სურს რუსეთთან მშვიდობა ან კეთილმეზობლური ურთიერთობა, მეტნაკლებად პოლიტიკურად გადაიხარონ იმ ძალებისკენ. ამიტომ მე არჩევნებამდე ველოდები კიდევ უფრო მძაფრ ასეთ განცხადებებს, სამწუხაროდ პროვოკაციებსაც ველოდები. და ეს გაკეთება მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ არჩევნებში პრორუსულ ძალებს ჰქონდეთ გარკვეული მხარდაჭერა. ყველაზე სწორი პასუხი იქნება ჩვენი საზოგადოების მხრიდან არჩევნების დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოსახლეობა კვლავაც მყარად იდგება პროდასავლურ არჩევანზე და ამის შემდგომ ამოეწურება რა რუსეთს იმის იმედი და მოლოდინები, რომ იქნებ პრორუსული ძალები მოვიდე ქვეყანაში, ამის შემდეგ ალბათ ისევ გადავალთ უკეთეს ურთიერთობას.
მაგრამ ბოლო გამოკითხებით, თუ ეს თანაფარდობა შენარჩუნდა, ჩვენ რაღაც 4 წუთი გვაქვს საუბრისათვის, თუ ეს თანაფარდობა შენარჩუნდა, მე გამოკვლევები მხედველობაში, ნუ 25%-ითაც რომ მოვიდნენ პარლამენტში, ეს საკმაოდ ძალა იქნება პარლამენტის შიგნით, რომ მერე მათ თავიანთი გამარჯვების განვითარება და გაძლიერება გადაწყვიტონ.
პირველ რიგში
ხო არ იმშვიდებთ თავს, ნამეტანი ხო არ იმშვიდებთ თავს?
გობა, კიდევ ერთხელ გეტყვი, რომ ის კვლევები, უმეტესი ნაწილი კვლევებისა, რაც ქვეყნდება პირდაპირ ვიტყვი მორიდების გარეშე, არის პოლიტიზირებული, ხელოვნურად ჩამოყალიბებული იმისათვის, რომ ვიღაცამ საკუთარი პოლიტიკური ამბიციები დაიკმაყოფილოს ან გადაარჩინოს.
მე NDIS და IRIS კვლევები მოხდენობაში.
მეც. ამიტომ ასე მარტივად მე და თქვენ ვერ შევთანხმდებით მოლოდინებს.
არა, იქ ლაპარაკია, რომ ევრაზიის მომხრე ძალების პროცენტია 30.
ეს წვილი არ დაეკრია. თუ ჩვენ მოქალაქეს არ ეშინია, რომ თქვას, რომ ის ევრაზიულ კავშირს მხარს უჭერს და მეიჭვეებ მეპარება საერთოდ, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ კარგად იცოდეს რა არის ევრაზიული კავშირი.
და გოგითოფაძე თუ უჭერს ხარს თქვენი თანა?
გობა, გობა, დამასრულებინე. შეხედეთ, ევრაზიულ კავშირს 25% უჭერს ხარს. შემდეგ პარტიული რეიტინგი რო არის? იმ პარტიულ რეიტინგებში პრორუსული ძალები საერთოდ არ ჩანან. მათ 2%-იც კი არა აქვთ. როგორ ეხა ევრაზიულ კავშირს უჭერდეს მოქალაქე, ის არ დაუჭერს
პრორუსულ? არა, ახალ ლიდერს ელოდება ირაკლი. მაგალითად ვასაძეს და იმის უკან დადგება.
მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ლიდერების ნაკლებობა სამწუხაროდ ჩვენს პოლიტიკაში არ არის და ეს 25% ყოველთვის გამოჩდებოდა, მაგრამ ეს უბრალოდ არის პოლიტიკური მანიპულაცია.
ამბობს ირაკლი სასიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც პრაღაში სტუმრობდა გაცემას დაბრკოლების ზოლს. მე კობალი კლიკაძე, გაცემის წამყვანი, გემშვიდობებით. ზუსტად 1 კვირით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.